Jiyonge wavo wanua, nkalengiane, piyombo chwa anafye unwa, asoso, ayafinyo, vomwe kige. Mbochu kaju, adambo Eve nyo gufay. Ebono kaju mbo moje, mbo bomba jepian. Bo abebo le Ken, mbo Ebel. Ebel atoge do ama yire juenke mbochui, ben Ken e atoge do ama yire mu. Chudun Ken afye shien e gban wanyoge. Adambo mbo Eve, bo ambanda yire njon. Zifabe kaju fafa wange joy bembu doimo bembo mawa bebe gbanwa bombia bia bebe odribo bombia bia bebe mbochu mbochu vele sepo uru ma bebe bombri shembochu abe le yo uru pushenge ama odira bebe nyuge mbochu a sepo zale nge nyimbe nge gban uru mi mbochu njohu nyihu jio myange ratiwe nge sepo nke mbochu emongre buge ke togratiwe Rua manjun aya tobia soso mbochu. Dinige amale nua. Nua ama ura soso aya sifon bombo mbochu. Zirobiege ama vin o wabo mbobo ya sifon hen. Mbochu zo nua. Iyangelege nge po bakente ke wambri. Kwe miyange dante unwete obia bebe ke wam njote he. Mage bo gban ma bie njote nge ve bie nge jombri. Nge yo zon eke gban bie ama nge jombri. Genafie o, genafie vao, genafie jien o, o vwebo. Mambi akro akpete gban ke bui o wetan o e. Ake foyo krebye shan pian pian nyi hon kro doan embi a hon. Nge bu mbochu a zo nua. Nua ya po mbochu e zo mbochu. Nua ya tura kro akpete. Efo wavoge, yatrage, ovwe yirage, boka nyi hukroi. Nua foyo ekre biesha pia pia nyi hukroi. Unua ouva ke ekre biesha mri ya ka nyi hukroi. Venyi, bin, ando, kuya, ten. Nua bowe tange, boya kakroi, mbochu kukendo kroon. Nge chuya, chuya ya ya bea ya poyo momu. Kechi gban urumbe pian chuya etingote mu. Zongwe, enwe, echambu kru. Wa finyite o mbochu muwe, bo a vafu nyi u zon. Mbochu ya ekban, wa api abebe ayangole bo finyi uge muwe. Lebe mbochu a yaon, kwen miyange mbri a vokente o zon. Mami a ne akwe bahe, ge a vokente ge mbri o zon. We ve bie, bie shian o wa, bo a che nyi u zon mbri. Nge nua kwa, o we tange o bie shian he. Ayanga ke nua bombo, wetange bo a zombo chun. Ebon chi gban urumbe pian kajun chupwente. Nua bombo wetange si kru akwe hwen, bo zibizi bo a forte nuhen. Zon ya even buthroy. Sen chuan kajun, kru hwen atengote, si an ne zon. Ebon zonjun kajun o chi je, jion a vengwa mon brindanda. Nua bo wetange o bieshian bo anga. Bo a junyi hon kru mbri. Nua eto asoko mbochu. Mbochu a kwenga bo kebo zon kinege. Achwedon te pian ge ama zibie fabe akadjo lo kukunu. Mbochu a tapian imu. E male yen wa zenge. Mami mbron shenge sote imu ke zira bebe nyewe miyange. Ben shenge ebe mbochu a nete bate unye. Ege nga ve zirio wa mele bo finye oge mwen wa kwante siyen. Mbochu dalege e finyite e zira bebe mu. We nga da ake mo vedri, inye chonyo mo bui, aibe chansi kwa vedri ge. We njon sepo lebo vokente, e nga da bo ke zrobia asoso ito. We njon kekban sana bie shen kbo. Uru mamon njon sana gebe kwa mbuju e nga da nye. Lebe mbochu a mbuju nua hon, gebe nga tele, pinyodon ibe mbuju nyo mo bui zenga. Mamile mbu nya, aga andate juen ke mbochu e buan hafu hon. Chupyo kwa aka anga e, ibapo ake pocho pion mbochu ambia pion mbujungi nyi uvedri, ke wafinyi azunge.